Ιανουάριος είναι ο μήνας των μεγάλων Αγίων. Αρχής γενομένης από τις πρώτες του μηνός. Ο Μέγας Βασίλειος. Άγιοι τους οποίους και η Εκκλησία ονομάζει μεγάλους. Στη συνέχεια έχουμε πάρα πολλούς με το όνομα Μέγας, με το χαρακτηρισμό Μέγας. Ο Μέγας Αντώνιος, ο Μέγας Αθανάσιος, ο Μέγας Ευθύμιος. Στο τέλος του μηνός οι τρεις μεγάλοι ιεράρχες. Και σήμερα η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη ενός θεολόγου, ενός οσίου ασκητού, μιας μεγάλης μορφής, ο οποίος δεν χαρακτηρίζεται ως μέγας, ως μεγάλος, αλλά ως ομολογητής. Είναι όμως πράγματι μεγάλος. Οι ειδικοί οι οποίοι ασχολούνται με τη ζωή, με το έργο και τη διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, γιατί περί αυτού πρόκειται, θεωρούν ότι ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, τον οποίο γιορτάζουμε σήμερα, είναι ο μεγαλύτερος θεολόγος του 7ου αιώνος και ένας από τους μεγαλύτερους θεολόγους όλων των εποχών. Γιατί η Εκκλησία μας τον ονόμασε Ομολογητή, θα δούμε σήμερα. Δεν θα ασχοληθούμε σήμερα με την Ευαγγελική περικοπή της Ιάσεως των 10 λεπρών, από τους οποίους ο ένας μόνον επέστρεψε για να ευχαριστήσει το Θεό. Οι άλλοι 9 φάνηκαν αγνώμονες, ξεχάστηκαν, γιατρέφτηκαν και εγκατέλειψαν το Θεό. Ουκ ευρέθησαν, υποτρέψαν και δούνε δόξαν το Θεό. Από τους 10 ένας μόνον, όπως συμβαίνει και με εμάς, με τον λαό μας, τον Ορθόδοξο, τον ελληνικό λαό. Ένας στους 10 περίπου, το 10% είναι εκείνοι που ευχαριστούν τον Θεό, που εκκλησιάζονται, που προσεύχονται όπως εμείς, που ευχαριστούμε τον Θεό για όλες τις δωρεές και όλες τις προσφορές τους. Αρχής γενομένης από την ίδια μας τη ζωή, στο Θεό οφείλουμε τα πάντα. Και ότι ζούμε και ότι υπάρχουμε και ότι συντηρούμεθα, όλα αυτά στο Θεό οφείλονται. Λίγο ο Θεός αν αλλάξει την τροφή των πραγμάτων με κάποια θεομηνία, με κάποια μεταβολή των στοιχείων, όλα γίνονται άνω κάτω. Κι όμως οι πολλοί ουχ ευρέθησαν, υποστρέψαν, δεσβούνε, δόξαν το Θεό. Αδιαφορούν. Και την ώρα αυτή άλλος τρέχει εδώ και άλλος εκεί και οι περισσότεροι κοιμούνται. Δεν θα ασχοληθούμε όμως σήμερα με το θέμα αυτό της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης ή της ευχαριστίας και της ευγνωμοσύνης. Θα κάνουμε μία σύντομη αναφορά στη ζωή και στο έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, αυτής της μεγαλειώδους σκηνής, την οποία ετοίμησε όχι μόνο η Εκκλησία μας και την τιμά, αλλά την τιμά ακόμη και η σύγχρονη θεολογική και φιλοσοφική έρευνα. Γιατί θα πρέπει να σας πω ότι και σήμερα ακόμη, στις δεκαετίες που περάσαμε, η διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού και τα έργα, τα συγγράμματα του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού βρίσκονται στο επίκεντρο της διεθνούς θεολογικής έρευνας. Όχι μόνο ορθόδοξοι ερευνητές και θεολόγοι, αλλά και ξένοι. Βέλγοι, Ολλανδοί, Γερμανοί, Γάλλοι, Αμερικανοί ασχολούνται και γράφουν περισπούδαστα συγγράμματα για να ερευνήσουν και να παρουσιάσουν την διδασκαλία του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Ποιος τον γνωρίζει από εμάς? Ελάχιστοι. Πέρυσι ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης αφιέρωσε το έτος 2000 στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Και τον Νοέμβριο έγινε και συνέδριο στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και παρουσιάστηκαν εκεί οι συγκλήσεις γύρω από τη ζωή και το έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Εθυμίστε μάλιστα όσοι παρακολουθήσατε μέρος αυτού του συνεδρίου ότι και εγώ έκανα εκεί μία μικρή εισήγηση για ένα θαυμάσιο έργο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, την ερμηνεία εις το Πάτερ ημών. Ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής λοιπόν γεννήθηκε το 580 στην Κωνσταντινούπολη από μια οικογένεια επιφανή, η οποία δεν τα εφόδια και όλες τις προοπτικές για να κάνει, όπως τα λέγαμε στη γλώσσα μας, μια λαμπρή κοσμική σταδιοδρομία και να κάνει λαμπρή καριέρα. Βέβαια στην Αγία Ρωμιοσύνη μας, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, η κοσμική σταδιοδρομία και η καριέρα δεν ήταν όπως σήμερα, άσχετη με την Εκκλησία και άσχετη με τα ιερά και άσχετη με τα όσια, Σχεδόν όλοι οι επαγγελματίες, οι λόγοι, οι σοφοί, οι δάσκαλοι, όλοι είχαν σχέση με την Εκκλησία. Δεν υπήρχε αυτός ο διχασμός, αυτή η σχιζοφρένεια ανάμεσα στον κόσμο και ανάμεσα στην Εκκλησία, αλλά και ο κόσμος όλος είχε γίνει η Εκκλησία. Όπως λένε μερικοί χρονογράφοι, η Κωνσταντινούπολη, η αυτοκρατορία μας, η Αγία, το γένος μας, είναι σαν να εδίωνε, σαν να ζούσε από τώρα στον παράδεισο, σαν να είχε κατεβεί ουρανό στη γη. Τώρα ζούμε κι εμείς αυτόν τον διχασμό ανάμεσα στον κόσμο και ανάμεσα στην Εκκλησία. Και αλλιώς ζει ο κόσμος, το 80% του κόσμου αδιαφορεί σήμερα και 20-15% έχει σχέση με την Εκκλησία και στη χώρα μας ακόμη. Ενώ λοιπόν ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής γεννήθηκε από επιφανή και πλούσια οικογένεια και έλαβε λαμπρή μόρφωση, η οποία του ενδιάτω μια λαμπρή κοσμική σταδιοδρομία, και επέτυχε σε αυτήν την σταδιοδρομία. Ο μεγάλος αυτοκράτορ του Βυζαντίου, αυτοκράτορ Ηράκλειος, όταν ανέλαβε την αυτοκρατορία το 610 μετά Χριστόν, απετέλεξε ως αξιωματούχο στην αυλή του, ως πρωτοασυκρίτη, ως γενικό γραμματέα θα λέγαμε των ανακτόρων, ήταν ο νεαρός Μάξιμος, ο οποίος όμως αφού έμεινε πολύ λίγα χρόνια, 2-3 χρόνια στην αυτοκρατορική αυλή και ασχολήθηκε με κοσμικά αξιώματα, με λαμπρή παιδεία και μόρφωση, τα εγκατέλειψε όλα και πήγε και εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι στην ανατολική ακτή του Βοσπόρου, στη Χρυσούπολη, στο Σκούταρι. Και αυτός ο λαμπρός, ο μορφωμένος, ο ευπαίδευτος νέος αρχίζει πλέον μία άλλη σταδιοδρομία, μία πνευματική σταδιοδρομία. Τον προώρησε ο Θεός αυτή τη σταδιοδρομία, διότι η μόρφωση και τα εμπόδια τα οποία είχε θα τον έκαναν μοναδικό για να αντιμετωπίσει ορισμένα προβλήματα τα οποία σε λίγο θα ανεφύοντο. Έρισε λοιπόν εκεί στο μοναστήρι, στο Σκούταρι, στη Χρυσούπολη, περίπου 10 χρόνια. Και όταν άρχισαν οι Πέρσες, θυμάστε, είναι η εποχή των επιθέσεων των Περσών, τους οποίους απέκρουσε ο Ηράκλειος. Και γιορτάζουμε ότι υπερμάχος στρατηγόταν η κυτήρια, επιτίθενται οι Πέρσες και ο Ηράκλειος τους αποκρούει. Και όταν άρχισαν οι επιδρομές των Περσών, γύρω στο 624, ο Άγιος Μάξιμος αφήνει την Χρυσούπολη και πηγαίνει νοτιότερα και εγκαθίσταται σε ένα άλλο μοναστήρι κοντά στην Κίζικο, το μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου κοντά στην Κίζικο. Δεν ασχολήθηκε μέχρι τώρα στο διάστημα αυτό με συγγραφή έργων, αφιέρωσε τον εαυτό του στην προετοιμασία του την πνευματική και γέμισε πνευματικά. Διάβασε, μελέτησε, απέκτησε εμπειρίες και στο τέλος αυτής της περίοδου, σε ηλικία πάνω από 40 ετών, αρχίζει ο Άγιος Μάξιμος να γράφει τα πρώτα του συγγράμματα. Τα πρώτα συγγράμματα, τα οποία είναι μάλιστα συγγράμματα πνευματικά. Τα περίφημα κεφάλαια περί αγάπης. 400 κεφάλαια περί αγάπης. Επανειλημμένως έχουν εκδοθεί τα έργα αυτά, το έργο το πνευματικό αυτό του Αγίου Μαξίμου, και μάλιστα τις ημέρες μας σε μία λαμπρή μετάφραση με λαμπρό σχολιασμό από τον γνωστό Λόγιο Αρχιμανδρίτη του Αγίου Όρους, τον πατέρα Θεόκλητο Διονυσιάκη, και πολλά άλλα έργα πνευματικά. Στη συνέχεια όμως, επειδή αντιλήφθη ότι στην Κωνσταντινούπολη και στην Εκκλησία αρχίζει να εμφανίζεται μία θύελα εσωτερική, τους Πέρσες τους είχε αποκρούσει ήδη ο Ηράκλειος, αλλά αρχίζει να εμφανίζεται μέσα στην Αυτοκρατορία και μέσα στην Εκκλησία, ανάμεσα στους κληρικούς και στους θεολόγους. Μια αίρεση, η αίρεση του μονοθελητισμού, προέκταση και επέκταση του μονοθυσιτισμού, μιας άλλης φονταλάς αιρέσεως, η οποία αρχίζει μάλιστα και αποκτά τη συμπάθεια και των αρχόντων, του ιδίου του Ηρακλείου. Και αρχίζουν όσοι είχαν ορθόδοξο φρόνημα και δεν παρασύρθηκαν από την αίρεση, αρχίζουν σιγά σιγά να απομονώνονται. Είναι η αρχή μου ότι με το θέμα αυτό της αιρέσεως και της ετεροδιδασκαλίας ασχολήθηκε ο ίδιος αυτοκράτορ Ηράκλειος, όπως εισπολούντος στο Βυζάντιο όλοι οι αυτοκράτορες για θεολογικά θέματα. Αν στο Βυζάντιο, αν στην Ρωμιοσύνη, κατόρθωσε ο λαός να έχει μία ενότητα στην πίστη, να έχει το ομόδοξον, και αν κατόρθωσε η αυτοκρατορία να επιζήσει 1000 τόσα χρόνια, αυτό οφειλόταν στο ότι όλοι ενδιαφερόταν για την πίστη Και η πολιτεία ενδιαφερόταν να έχει τον κόσμο στην ίδια πίστη και να μην υπάρχουν διαφορές, να ενώνονται στην ίδια πίστη, να υπάρχει ενότηση της πίστεως και κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Ο ίδιος ο Αυτοκράτορας. Βέβαια μερικές φορές οι Αυτοκράτορες ως άνθρωποι παρασυρώταν από αιρετικούς. Πάντως το ενδιαφέρον τους για την πίστη. Κάνω πολλές φορές συχνά αυτή την αποστροφή. Ποιος από τους δικούς μας σημερινούς άρχοντες ενδιαφέρεται για θέμα πίστεως? Για πέστε μου, ιδιαίτερα στον αιώνα μας, περί άλλα κυρβάζουν, με άλλα ασχολούνται. Με την οικονομία, με τις διασκεδάσεις, με τα γλέντια, με τα συμπόσια, με τις δεξιώσεις, με την καλοπέραση. Και ο λαός αφήνεται ακαθοδήγητος και απροστάτευτος σε θέματα πίστεως. Να πάνε να καθούν όλα τι μας νοιάζει. Γι' αυτό υπάρχει και διαίρεση, δεν υπάρχει ενότητα. Γι' αυτό η αίρεση, γι' αυτό κάνουμε τα παιδιά μας. Γιατί δεν ενδιαφέρεται η πολιτεία όπως ενδιαφερόταν στη Ρωμιοσύνη, στην Αγία μας Αυτοκρατορία. Και αν εμφανιστούν μερικά πρόσωπα τα οποία ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά, τότε γίνονται χλέτη και συκοφαντούνται από εδώ και από εκεί από τα μέσα μαζικής ενημερώσεως και να τεθούν στο περιθώριο. Αλλά για παρόμοια θέματα μας είναι πρότυπο και παράδειγμα ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, ο οποίος όταν διεπίστωσε ότι ακόμη και στην αυτοκρατορική αυλή είχε αρχίσει να εισβεί η αίρεση του μονοφιλητισμού, εγκαταλείπει την αυτοκρατορία τα εδάφη κοντά στην Κωνσταντινούπολη και πηγαίνει και εγκαθίσταται στην Αφρική μακριά, στην Καρκιδόνα. Το 632 τον βρίσκουμε στην Καρκιδόνα, όπου εκεί επίσης είχε καταφύγει ένας άλλος μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Σοφρόνιος Ιεροσολύμων, ο οποίος το επόμενο έτος, τα επόμενα έτη, το 634, γίνεται Πατριάρχης Ιεροσολύμων ο Σοφρόνιος. Και επί της εποχής του οποίου δυστυχώς, το 637, χάνει η Ρωμιοσύνη τα Ιεροσόλυμα. Και οι Άραβες, οι Μουσουλμάνοι, ο Μωάμεθ, στην ορδή του, οι διάδοχοι του Μωάμεθ, παίρνουν οριστικά και κατακτούν τα Ιεροσόλυμα και εξακολουθεί από τότε μέχρι σήμερα. Ο Άγιος Σοφρόνιος, ο Ιεροσολύμων, ο συνασκητής του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού, παρέδωσε τα Ιεροσόλυμα στα χέρια των Αράβων Μουσουλμάνων. Πάντως ο Άγιος Μάξιμος από την Αφρική, όπου βρίσκεται, από την Μονή του Ευκρατά, διεξάγει αγώνας με γράμματα, με πραγματείες, με επιστολές εναντίον της αιρέσεως του μονοθελητισμού. Και σε μερικά χρόνια φεύγει από την Αφρική το 646 και πηγαίνει στην ίδια τη Ρώμη, όπου και στη Ρώμη είχε αρχίσει το μικρόβιο με τον Πάπα Ονόριο της αιρέσεως. Και εκεί πήγε τον επόμενο Πάπα, τον Πάπα Μαρτίνο, να συγκαλέσει το 649 μια μεγάλη σύνοδο, την σύνοδο του Λατερανού, όπου ο Άγιος Μάξιμος είναι ο πρωταγωνιστής και καταδικάζεται η αίρεση από την Ρώμη, από τον Πάπα, με πρωταγωνιστή τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Όλη η αυτοκρατορία, όλη η Ρωμιοσύνη, όλο το Βυζάντιο είχε καταληφθεί από την αίρεση. Και ένας μόνον άνθρωπος διαπιστώνει και σήμερα η έρευνα ότι αν διασώθηκε η αυτοκρατορία από τον μονοθελητισμό, αυτό οφείλεται στους αγώνες ενός και μόνου ανθρώπου. Και το λέω αυτό, αγαπητοί μου, γιατί μερικές φορές και εμάς σήμερα που μας πιάνει απογοήτευση. Τι θα γίνει με την κατάσταση αυτή, πού πάμε με το χάρι το πνευματικό? Δεν υπάρχουν προφήτες, δεν υπάρχουν φωνές. Δεν θα δώσει ο Θεός ηγέτας ανθρώπους οι οποίοι θα υψώσουν τη φωνή τους στο κατάντημα και στο χάρι αυτό? Αναδεικνύει ο Θεός ηγέτας. Και δεν είναι ανάγκη να είναι πολλοί, μπορεί και ένας και δύο να σώσουν την κατάσταση. Όπως πολλούς αιώνες αργότερα ο Άγιος Μάρκος Εφέσου Ευγενικός. Επλήρωσε βέβαια ο Άγιος Μάξιμος αυτήν την τόλμη και αυτήν την παροχία του. Διότι το 653-654 στέλνει ο Αυτοκράτορ Κόνστας, ο διάδοχος του Ηρακλείου, αξιωματούχους και συλλαμβάνουν στη Ρώμη και τον Πάπα Μαρτίνο τον Δέλτα, που συνεκάλεσε την Σύνοδο, και τον Άγιο Μάξιμο, και τους οδηγούν στην Κωνσταντινούπολη. Και τους υποχρεώνουν εκεί να υπογράψουν έναν όρο αιρετικό, την έκθεση και τον τύπο. Και αρνούνται και οι δύο. Και εξορίζονται και οι δύο. Ο Πάπας Μαρτίνος στη Χερσόνα, ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής στη Θράκη. Μετά από λίγο ξανακαλούν τον Άγιο Μάξιμο, μετά από δύο χρόνια στην Κωνσταντινούπολη, να τον πιέσουν και πάλι να υπογράψει την αίρεση. Και αρνείται και πάλι ο Άγιος Μάξιμος. Άλλα 6 χρόνια σε άλλο μέρος της Τράκης Εκτορίας. Και το 662 τον ξανακαλούν στην Κωνσταντινούπολη. Και εκεί αντίσταται και πάλι ο Ολομόναχος. Ακόμη και στη Ρώμη πλέον είχαν δεχτεί την αίρεση. Όλη η Ορθοδοξία, η πρώην Ορθοδοξία, όλη η Ρωμιοσύνη είχε υποταγεί στην αίρεση. Και ένας μόνον άνθρωπος, ο Άγιος Μάξιμος, έμεινε όρθιος. Και αφού αρνήθηκε να υπογράψει, υπέστηκε εκείνα για τα οποία η Εκκλησία μας τον ονόμασε ομολογητή. Του έκοψαν την γλώσσα από τη ρίζα για να μην μπορεί να διδάσει. Γιατί ήταν μόνος του, αλλά είχε γλώσσα, κάλαμος, γραμματέως οξυγράφου και δύναμη επιχειρημάτων και θεολογίας. Για να σιωπήσει λοιπόν αυτή η γλώσσα, του κόβουν τη γλώσσα και του κόβουν και το δεξί χέρι. Για να μην μπορεί να γράφει και να στέλνει επιστολές και να ενημερώνει και να αντίσταται. Και μετά από αυτά τα μαζίδια του Ιωσεντινού, τον έστειλαν πάνω στην Λαζική, τη χώρα των Λαζών, στον Πόντο, στην ανατολική πλευρά της Μαύρης Θαλάσσης. Και εκεί ο Άγιος Μάξιμος, μετά από τα μαρτύρια αυτά, επιδίκησε η ηλικία 82 ετών, το 662. Αυτή λοιπόν την μεγάλη μορφή γιορτάζει σήμερα η Εκκλησία μας. Του μεγάλου θεολόγου, του φιλοσόφου, του ομολογητού, του μάρτυρος, του ήρωες, του Μαξίμου του ομολογητού. Το οποίο αγαπητοί μου αυτή η διάθεση και η παρησία και η ομολογία και το στέγος, ας το νόμουν και εμάς τους δύσκολους καιρούς τους οποίους περνούμε. Αμήν.